Dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, Eva Daníčková, nám v následujících minutách dokáže, že pokud se během studia potkáme s dobrým učitelem, může to ovlivnit celý náš další život. Francouzštinářka na Opavské obchodní akademii před lety střední ekonomické škole ji dokázala nadchnout pro jazyk, který následně vystudovala na Ostravské filozofické fakultě společně s oborem základy společenských věd. A to přesto, že má dědičnou vadu zraku. 10 let už Eva Daníčková zajišťuje výuku cizích jazyků v sociální firmě Ergones. To neznamená, že učí jen klienty se zrakovým postižením. Do hodin se můžou přihlásit i ti zdraví. K tomu navíc vede kurzy pletení pedigu, baví ji korálkování a patchwork. Eva Daníčková přijala pozvání Dity Vojnarové. Přejeme vám příjemný poslech. Učíme koukací i nekoukací klienty. Právě tato věta se mi nesmazatelně vryla do paměti po prvním setkání s Evou Daníčkovou, vedoucí sekce výuka cizích jazyků sociální firmy Ergones. Ta, zdůrazněme, zaměstnává 90% lidí se zdravotním postižením, mezi nimi i Evu, vystudovanou francouzštinářku, která teď usedla k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. A já vám přeju dobrý den.
Dobrý den.
Je rozdíl v tom, jestli učíte vidící nebo nevidící klienty?
My učíme převážně přes Skype. Měli jsme i klienty, kteří k nám docházeli prezenčně. A to byli teda koukací klienti. Ale po tom Skypeu to není až takový rozdíl.
To znamená, že učíte hlavně poslechem?
Ano. Ten klient má s námi hlasový kontakt. Ta výuka probíhá běžně, jako při normální výuce, když jsou ty lidi u nás v kanceláři třeba prezenčně. Ale protože jsou převážně nevídomí, tak je to založeno jenom na hlasovém kontaktu.
Kdo se na Ergones obrací?
Vesměs jsou to klienti všech věkových kategorií. Rodiče nám volají, že potřebují, aby se jejich děti zdokonalily v jazyce. Jsou to lidé středního věku, jsou to i seniori, takže vlastně všichni.
Vy jste vystudovala francouzštinu na vysoké škole. Počítalo se tenkrát už s tím, že by ta výuka mohla probíhat tak, že se s tím klientem třeba osobně ani nepotkáte?
Osobně jsem si to vůbec nepřipustila a nedoufala jsem ani v to, že by to takhle mohlo fungovat. Myslela jsem, že si najdu zaměstnání v běžné škole, kde budu prostě normálně za katedrou před studenty a nikdy mě nenapadlo, že později vlastně budeme rozjíždět výuku cizích jazyků přes Skype.
Proč se Ergones rozhodl poskytovat takovouto službu?
My jsme ze začátku, když Ergones začínal, chtěli poskytovat služby jenom překladatelské a tlumočnické. Byli jsme ze začátku dvě, já na francouzštinu a jedna kolegyňka na italštinu. Ale protože se nám to vůbec neosvědčilo, tak vznikl nápad zkusit výuku online přes Skype. A postupem času jsme vlastně nabírali i lektorky cizích jazyků a takhle fungujeme dodnes.
Francouzština, italština na začátek, to je nezvyklé, protože myslím, že bychom většinou čekali tu angličtinu, němčinu. Tu jste ale museli doplnit, předpokládám.
Určitě doplnili jsme a jsme za to moc rádi, protože máme šikovné děvčata, která to vyučují.
Já jsem zmínila těch 90% zaměstnanců Ergones, kteří mají nějaký zdravotní handicap. Kdo jsou vaše kolegyně?
Mé kolegyně jsou 4 děvčátka, které pracují externě. Jak už jste zmínila, tak angličtinu, němčinu, máme i španělštinu, italštinu a francouzštinu a všechna děvčata jsou nevidomá.
Odkud jsou?
2 jsou z Brna, 1 je z Českých Budějovic a 1 je ze Zlína.
A znáte se?
Známe.
To byla zase narážka na to, že s některými těmi klienty se osobně opravdu nemusíte potkat. S těmi lektorkami se vídáte?
S těmi lektorkami se vídáme, ale pravda je, že třeba tu italštinářku tu jsem neviděla ještě jakoby osobně, protože ona je z Českých Budějovic a zatím ani já neměla cestu tam, ani ona sem. Takže tu znám jenom opravdu hlasově a podle fotky vlastně z videa z počítače. No.
Ta jazyková sekce funguje v rámci Ergones už 10. rokem. Jaké máte požadavky na ty lektorky? Jak třeba probíhal konkurs, když jste nabírali nové pracovnice?
Tak určitě musí mít vystudovanou vysokou školu. Nejlépe, když jsou to magistry. A musí mít samozřejmě vystudovaný ten konkrétní jazyk. Takže děvčata mají třeba aprobaci angličtinu, francouzštinu, druhá má angličtinu, němčinu. No a samozřejmě, protože jsme Ergones, zaměstnáváme zrakově postižené, tak musí to být zrakově postižený člověk.
Kde se vzala francouzština ve vašem životě?
Na střední ekonomické škole jsme měli francouzštinu jako povinný jazyk. Tam jsem začala, já jsem studovala v Opavě 5 let střední ekonomickou školu a pak jsem se rozhodla pokračovat ještě dál na vysoké škole.
Než si pustíme první písničku, tak bychom samozřejmě měli vysvětlit Ergones 90% lidí s nějakým handicapem. Ve vašem případě je tím handicapem co?
Já mám pigmentovou degeneraci sítnice a s tím spojenou vlastně i široslepost, takže mě to trošku omezuje, pokud se týká orientace, protože to periferní vidění není tak 100%. A před 2 lety jsem byla i na operaci šedého zákalu, protože už se mě to vidění začalo hodně zatahovat a měla jsem problém už s orientací kolem sebe.
Pro naši představu, abychom věděli, jak vy vidíte, můžete nám to nějak přiblížit?
Občas se mi stane, že do něčeho narazím, nebo do někoho narazím, když mě jde třeba z pravé strany, tak já ho prostě periferně nevidím. Nebo když mě něco upadne, tak to díl hledám, protože se mě to ztratí v zorném poli. Špatně se mi třeba i čte, protože ta sítnice je už natolik poškozená, že mám problém, už se mi některá písmenka deformují. No a ve tmě to si netroufnu vůbec jako jít sama, to vždycky s doprovodem.
My jsme zmínili pigmentovou degeneraci sítnice, kterou máte a já jsem slíbila, že se budu ptát na to, jaký vliv to má na vaši práci, protože hodně používáte mobilní telefon, samozřejmě hodně času sedíte u počítače, musíte listovat spoustou materiálů.
Mně dělá spíš trošku problém knížky, které jsou v černotisku. Proto se snažíme vlastně všechny lektorky si ty knížky přepisovat nebo za pomocí prostě nějakých digitálních pomůcek to dát do toho počítače, abychom si to tam mohli zvětšit, popřípadě upravit. To je to, co mě trošku dělá problém a nejvíc mě to dělalo problém právě před tou operací šedého zákalu, protože to už jsem nebyla schopná přečíst skoro vůbec nic. Teď se to samozřejmě zlepšilo, to vidění se zase trošku vyostřilo, takže jsem schopná si ještě jako přečíst nějakou knížku, ale raději už pracuji teda s těmi digitálními materiály a buď se dají stáhnout někde prostě na internetu, anebo si je přepisujeme a vytváříme si je sami.
Když učíte, vaši klienti si dělají poznámky, anebo si celou tu hodinu nahrávají?
Někteří si hodiny i nahrávají, pokud se třeba jedná o výslovnost, anebo se k tomu chtějí vrátit a znova si tu hodinu pustit a zopakovat. Většina lidí si poznámky nedělají, aspoň ti nevědomí, nevím o tom, že by si dělali poznámky. My máme právě otevřený nějaký ten digitální materiál a oni buď za pomoci nějakého odečítače, který mají v počítači, nebo pomocí brajlských řádků, prostě takhle s náma pracují.
Doba covidová mě napadá. Vás určitě nezaskočila, protože vy jste už 10 let zvyklí vlastně učit prostřednictvím nejrůznějších programů.
To je pravda, doba covidová nás nezaskočila, naopak se nám hlásilo víc dětí, protože tím, jak seděli doma na online výuce, tak rodiče chtěli, aby si ten jazyk nějakým způsobem ještě trošku zpestřili nebo rozvinuli, takže jsme měli víc dětí a paradoxně nám ty děti i zůstaly. Vlastně my jsme pořád v covidové době ještě, ale už teď, že děti chodí zase do školy, i tak nám, a věřím, že se nám ještě vrátí zpět některé ty děti.
Máte nějaké klienty, kteří jsou s vámi třeba už řadu let?
Máme klienty, kteří jsou s náma úplně od začátku. Já mám pána, který je se mnou úplně od toho roku 2012, kdy jsme vlastně tu výuku spouštili. A jednu paní taky mám, to je starší paní, která je tak střídavě, ona vždycky chvilku je, chvilku není, na chvilku přeruší, ale většinou je se mnou pořád. No.
V jejich případech vzpomínáte si ještě, proč vás oslovili?
Ten pán si vzpomínám, že měl lektorku francouzštiny, ale nebyl s ní nějak spokojen a já si spíš myslím, že to bylo tím, s čím jsme vlastně na trh přišli, s něčím novým, co tady byla služba pro nevidomé a slabozraké a jim to strašně vyhovovalo a strašně nám ze začátku drželi pěsti, abychom to dobře rozjeli a aby to dobře vlastně dopadlo. Tím, že nemusí oni nikam docházet, že si můžou z pohodlí svého domova sednout k počítači, který vesměs ovládají ti nevidomí velmi dobře. Takže to bylo asi ten důvod, že nemusí nikam docházet, dojíždět. A spousta z nich přišla na to, že opravdu v tom není moc velký rozdíl, jestli jste někde prezenčně, sedíte naproti sobě, anebo to vedete přes počítač.
Tak mě napadá, jestli to je ještě pořád vztah žák-učitel, anebo po těch 10 letech, jestli už s vás nejsou přátelé.
Já myslím, že ve většině případů určitě. My už se známe spoustu let a samozřejmě, že si i povídáme v rámci konverzace, takže já ty jejich osudy už trošku znám.
Je to o tom, že si ti vaši klienti sami říkají, co by třeba chtěli probírat, anebo vy přesně víte, kudy to půjde, ta výuka?
Já jsem tam hlavně od toho, abych to jako trošku vedla, ale snažím se i s něma prostě komunikovat na té úrovni, aby oni mě řekli, co by chtěli. Takže já se ptám, jestli je něco, co by chtěli ještě znova procvičit, zopakovat, nebo když se něco děje kolem, třeba zrovna v té Francii, tak se k tomu aktuálnímu tématu taky třeba dostaneme a povídáme si o něm.
Probírali jste třeba Jeana Paula Belmonda?
Zatím ještě ne, ale materiály nějaké už mám nachystány, nějaký jeho životopis, takže už se s jednou paní na to chystáme.
Do Francie jezdíte?
Teď už ne. Byla jsem tam, když jsem studovala na střední ekonomické škole, tak jsem měla příležitost Francii navštívit. Potom i v prvním vlastně zaměstnání.
To, co nabízí olomoucký Ergones, je to jedinečná záležitost v rámci České republiky, anebo najdeme více podobných firm, které myslí na lidi se zrakovým handicapem a nabízí kurzy jazyků?
Já si myslím, že Ergones je v tomto ohledu asi jedinečný. Nemám žádné signály, že by jiná tyflocentra měly v takové míře výuku cizích jazyků.
Kolik máte klientů?
My máme tak plus minus 60 klientů.
A jsou to vesměs lidé z České republiky?
Jsou to většinou lidé z České republiky. Měli jsme i klienty, kteří žili a žijí ve Francii nebo v Belgii. Já jsem měla paní, která žila v Belgii, učila se přes Skype francouzštinu a měla jsem paní, která bydlela ve Francii. A kolegyňka má teďka paní, která žije ve Francii, vzala si tam Francouze a učí se. Nebo ona určitě mluví, protože je tam už spoustu let, ale chtěla se vlastně zdokonalit. A ona myslím, že se učí ale španělštinu tentokrát.
I to svědčí o tom, jak jste dobří, že ten klient zůstává a jde do toho dalšího jazyka. Vy jste tady už zmínila, že máte pigmentovou degeneraci sítnice. Učíte francouzštinu, vystudovala jste navíc ještě na vysoké škole základy společenských věd. Je to záležitost, se kterou se člověk narodí, tedy myslím s tou vadou, s tím problémem?
Naše zraková vada je dědičná, protože v naší rodině to má maminka a má to i moje sestra. Zřejmě to bylo v rodině maminky, jako ze strany maminky tahle nemoc, ale neví se to, protože kdysi nebyly takové přístroje, aby se to dalo zjistit. Mě to zjistili ve třetí asi třídě, když jsem byla na základní škole. Tehdy jsem chodila ještě do Bohumína do školy, protože pocházím z Bohumína a od té čtvrté třídy už jsem potom navštěvovala základní školu pro slabozraké v Opavě.
Proč jste přešla? Ta škola tenkrát v Bohumíně nebyla schopná se o vás postarat, nechat vás mezi těmi zdravými spolužáky?
Nevím, tehdy to bylo na doporučení očního lékaře. V Bohumíně nic takového nebylo. Já osobně si myslím, že bych to asi zvládla pomocí brýlí, třeba kdybych seděla v první lavici, asi by se to dalo absolvovat ta základní škola, ale nicméně ani nevím, jak se to událo, že nás potom vlastně dali do té Opavy. No.
Vy jste tam přišla tedy do čtvrté třídy, to jste byla ještě poměrně malá. Opava od Bohumína vzdálená, takže jste musela bydlet na internátě?
Ano.
Jaký byl ten přechod?
No, vzpomínám si, že to bylo dost kruté pro nás. My jsme tam šli se sestrou, sestra je o 2 roky starší, takže ona byla v 6. třídě a ve 4. třídě. Obě dvě jsme museli vlastně přejít z té základní školy v Bohumíně do té Opavy. A ty začátky byly trošku krušné, to si vzpomínám, že jsme probrečeli samozřejmě spoustu dní, ale nakonec jsme si zvykli. Nás bylo ve třídě jenom 6. Takže nakonec jsme si zvykli.
Jaká byla změna v té výuce, když jste přišla z klasické základní školy na speciální?
Nás bylo teda 6, měli jsme takové speciální lavice, které se daly zvednout, abychom měli prostě tu knížku před očima a měli jsme knížky, které měly velká písmena. No a ta výuka probíhala asi pomalejším způsobem, ale jinak to bylo klasicky. Měli jsme klasické předměty, všechny.
Měla jste tenkrát pocit sama za sebe, že to opravdu potřebujete, tady ten speciální přístup?
Ne. Ne. A i když jsem potom vlastně byla na té střední ekonomické škole, tak jsem pořád neměla pocit, že tam nějak jako patřím, že tam musím být. Pořád jsem si říkala, že určitě bych to zvládla, protože když jsem odmaturovala, tak jsem stejně pak chodila na vysokou školu normální do Ostravy. Už to nebyla žádná speciální škola pro zrakově postižené, takže já si myslím, že bych to zvládla.
Tu obchodní akademii, tenkrát se to jmenovalo ještě Střední ekonomická škola, jste vystudovala v Opavě. To bylo tak automatické, že vy děti z té speciální základní školy jste chodili prostě na tuto, kde byla třída pro vás?
Ano, my jsme neměli moc možností studovat po té základní škole. Mě nabízeli akorát školu nějakého telefonisty nebo něco, a nebo právě tu střední ekonomickou školu. No a tak jsme se rozhodli samozřejmě pro tu střední ekonomickou školu, protože my už na té základní škole v 6. třídě jsme na tu ekonomku chodili a učili jsme se tam psát na stroji všemi 10 Hamatovou metodou, což bylo výborné, protože to člověk potřebuje doteď. A byla to skvělá škola a my jsme na to pak navázali vlastně i na té ekonomické škole, kdy jsme celých 5 měli tu techniku administrativy a učili jsme se psát na stroji.
Takže pro vás to nebylo znouzectnost, vy jste prostě chtěla.
Ano.
A proč zase speciální třída?
Já nevím, jak se to stalo, že já myslím, že teď už to tam asi není, ta speciální škola. Možná to bylo právě v návaznosti, že tam byla ta základní škola pro ty slabozraké, aby ty děti měly jak navázat. A my jsme to měli, to studium, vlastně na 5 oproti ostatním, kteří měli jenom 4 s maturitou, my jsme to měli na 5. Od kdy to tam fungovalo, to netuším. No i sestra tam studovala, takže 2 přede mnou určitě. Jestli to bylo i dřív, nevím, a ani nevím po nás potom, jak dlouho to tam ještě zůstalo, tady ta speciální třída.
Nejen kvalitní výuka psaní všemi 10, což se vám hodí, jak jste zmínila, ale také určitě kvalitní výuka té francouzštiny, protože vy jste měla tak dobré základy, že jste potom udělala přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu v Ostravě.
Já jsem měla skvělou paní učitelku Navrátilovou, která tam doposud ještě učí na té obchodní akademii. Ta byla výborná, protože se nám věnovala opravdu maximálně a my jsme ty hodiny s ní, ona přišla a od první minuty do poslední minuty s náma mluvila jenom francouzsky. My jsme museli umět se i omluvit, když jsme něco potřebovali. Takže nás hodili do vody a my jsme se prostě museli naučit plavat tady v té francouzštině. No a já jsem potom v tom 5. ročníku odmaturovala. Jako jediná z té třídy jsem vlastně maturovala z francouzštiny, protože matematika nebyla moc moje silná stránka, to bych asi neodmaturovala a do ruštiny se mi moc nechtělo. Takže jsem si zvolila tu francouzštinu. A bezvadný bylo i, že potom vlastně po revoluci my jsme měli možnost vyrazit i do Francie. Takže my jsme s ní, s tou naší třídní paní profesorkou, vyrazili na týdenní pobyt poznávací do Paříže. No, bylo to skvělý. A pak jsme měli možnost ještě i v 5. ročníku, jsme si dopisovali, asi to bylo gymnázium nebo střední škola v Rouenu v Normandii, a pak jsme my jeli za něma na tu školu se podívat a pak oni přijeli zase k nám na takový výměnný pobyt. To bylo úplně bezvadný a nikdy bych si nemyslela, že něco takového vlastně mě potká, že budu moct jakoby v rámci studia na střední škole prostě vyrazit takhle do světa.
My jsme probrali vaše středoškolská studia, ale rozhodně bychom ještě měli zmínit sportovní úspěchy, protože vy jste se dala na atletickou dráhu v Opavě.
Ano, na základní škole byla ta možnost, že jsme mohli navštěvovat kroužek atletiky a v té době se uskutečňovaly i takzvané sportovní hry mládeže pro zrakově postižené, takže jsme na to trénovali a jezdívali jsme buď do Brna, nebo do Litovle, nebo do Prahy i do Levoče, a tam jsem tenkrát nebyla ze zdravotních důvodů, tenkrát jsem si zvrtla kotník, takže jsem se tam bohužel do té Levoče nepodívala, ale jinak ta Praha, Brno, Opava, tam jsme absolvovali všechny tyhle atletické závody a já jsem pak ještě pokračovala i na té střední ekonomické škole. To už jsem potom přešla pod oddíl TJ Baník Ostrava a tam jsem ještě dojížděla i z té Opavy na tréninky do Ostravy a účastnila se různých závodů, jako bylo mistrovství České republiky. V roce 1994 jsem se kvalifikovala i na mistrovství světa do Berlína, ale tam bohužel jsem si taky zvrtla kotník a tu soutěž jsem nedokončila.
Kotníky, to je vaše prokletí.
Ano, kotníky jsou moje prokletí, to je pravda.
Zůstala jste u toho sportu?
Ne, my jsme s manželem hodně jezdívali na kole. Hodně jsem i plavala na té střední škole, jsem jezdívala vlastně na závody i v plavání, ale tam jsem neměla takové úspěchy, ale nicméně to byla dobrá průprava. Hráli jsme dokonce i nohejbal, což bylo fajn. Teď už sport nedělám.
Bohumín, Opava, Ostrava, to jsou místa, kde vy jste žila, chodila do školy, studovala. Kde se vzala ta Olomouc?
Manžel pochází z Olomouce a my jsme spolu studovali právě na té střední ekonomické škole. Já jsem potom odmaturovala, on zůstal v Olomouci, já jsem šla potom teda do Ostravy na tu filozofickou fakultu Ostravské univerzity, takže jsem dojížděla z Bohumína do Ostravy, takže jsme se na chvilku jakoby odloučili, ale potom, co jsem odpromovala na vysoké škole, tak se naše cesty zase spojily a já jsem dojížděla tady do Olomouce, až jsem tady zůstala, začala jsem tady pracovat, no a pak jsme se vlastně vzali a žiju tady doteď.
Založili jste rodinu, ano. Máte syna. Už jste naznačila, že po studiu na vysoké škole jste toužila po učení. Podařilo se vám získat tady učitelské místo v Olomouci?
Ne. Já jsem zkoušela, ještě než jsem se vlastně dostala sem do Olomouce, tak jsem nejdřív zkoušela Bohumín Ostrava, jestli tam nenajdu nějaké místo na učení, ale bohužel tam byly ty možnosti strašně omezené. A tady v Olomouci jsem zkoušela, měla jsem tady akorát asi měsíční zástup za jednu paní, která odjela někam do světa na Slovanském gymnáziu, ale pak se mi právě naskytla příležitost pracovat v MLS Holice, v bývalém Mezu, kde vlastně v té době, v tom roce 2000, kdy já jsem tam nastupovala, tak to měla francouzská společnost pod sebou. To byla velká škola pro mě. Tam mě přijali na exportní oddělení, kde jsem vlastně byla každý den v kontaktu s francouzskými obchodními partnery.
Na co se ta firma zaměřovala, respektive co jste musela nastudovat?
Musela jsem nastudovat trošku technický slovník, protože tenkrát se tam montovaly alternátory. A my jsme byli na obchodním oddělení s kolegyní a my jsme vlastně dodávali od českých dodavatelů různé komponenty do Francie a myslím, že i tam si to teda na základě těch komponentů pak montovali, ty alternátory, takže my různé kostry, štíty, rotory, statory, hřídele a takové technické záležitosti, to jsem se všechno musela naučit. A trošku číst i v technických výkresech, jako malinko, i když oni byli schopni si to sami samozřejmě ošéfovat, ale i tak občas se nám stalo, že přijeli právě ti Francouzi za námi, chtěli navštívit ty české dodavatele, takže my jsme s nima jezdívali po těch českých dodavatelích a stáli jsme tam hodiny a hodiny u nějakých strojů a tam jsme tlumočili a překládali.
Porozuměla jste alespoň trochu tomu oboru?
Trošku jsem se do toho asi postupem času dostala, ale žádný technik teda ze mě není.
A teď by mě zajímalo, Evi, jaká je lidská paměť. Dala byste pár francouzských slovíček?
A myslíte těch technických?
No ano.
Ne, ježišmarja, to už asi ne. Možná flask, to byl štít, to si pamatuju. Karkas, byla kostra.
Teď 10 let učíte v sociální firmě Ergones francouzštinu. Máte nejrůznější klienty. Nicméně může se z jejich strany objevit nějaká žádost, že by se chtěli zdokonalit v tom a v tom oboru a pro vás to znamená, že musíte nalistovat ta slovíčka, terminologii?
Může se to stát. Já jsem měla klienta pana doktora, chirurga, ale neprobírali jsme nějak zvlášť chirurgické jakoby obory lékařství a tak úplně konkrétně ne, on spíš chtěl jako běžnou francouzštinu, ale stát se to samozřejmě může a když to přijde, tak je to výzva a já se tomu určitě nebráním.
Vaše poslední výzva z jakéhokoliv ranku?
Pro mě byla velká výzva a velký úspěch, když jsem asi před 2 lety připravovala jednu paní nebo slečnu na maturitní zkoušku, kdy se mě ozvala, že už po 2. maturitní zkoušku neudělala a potřebovala by tu francouzštinu prostě vypilovat natolik, aby to na potřetí zvládla. A my jsme na to neměli moc času. Ona se mě ozvala asi v únoru a v květnu už maturovala a my jsme museli zvládnout všechny otázky, trošku i gramatiku. To byla opravdu pro mě výzva a opravdu intenzivní výuka té francouzštiny, ale nakonec jsme to společnými silami zvládli.
Jakou dostala známku?
Dostala 2.
Nádhera. Lepší doporučení tady nemohlo zaznít. Bavili jsme se o tom, že jste pracovala řadu let ve firmě, která se zaměřovala na strojírenství. Doplnila jste si znalosti ve francouzštině v této oblasti, protože právě francouzština je váš obor. Proč jste tam nezůstala? Nelíbilo se?
Líbilo, ale v roce 2007 já jsem odešla na mateřskou dovolenou a když jsem se tam po 3 letech chtěla vrátit, tak už tam ta organizační struktura byla trošku jiná a už mě tam bohužel zpátky nevzali. Už ta francouzština pro ně nebyla nejdůležitějším jazykem a já mám pocit, že v té době tam nějak americká společnost do toho nějak zasahovala. Takže mě nevzali zpátky a tudíž jsem si musela hledat práci jinde.
Šlo to lehce, těžce?
No, já jsem se tam chtěla vrátit v roce 2011 zpátky do MLSu a pořád jsem doufala, že mě tam na nějakou pozici zpět vezmou. Ale když to teda nešlo, tak jsem hledala samozřejmě jinde a asi za ten rok poté jsem narazila na inzerát Tyflo Centra Olomouc, kde původně hledali lektora počítačových dovedností. Mám pocit, že tak nějak se jmenovala ta pozice. No a když jsem přišla na konkurs a zjistili, že vlastně mluvím francouzsky a kolegyňka právě italsky, tak je napadlo zřídit jazykovou sekci Ergonesu, nebo nejdřív teda, jak jsme říkali, už to tlumočení a překladatelství.
Jak se hledali první klienti?
Prvních klientů jsme neměli mnoho, ale jim se právě líbila ta myšlenka té práce, že je tady nějaká služba pro ty nevidomé a slabozraké. Takže začínali jsme samozřejmě s jedním ze dvěma studenty, ale postupem času se to začalo nabalovat, až jsme vlastně začali přijímat i ty lektorky.
Teď tedy máte francouzštinu, italštinu, španělštinu, němčinu a angličtinu. Učit můžete lidi z celé republiky všech věkových kategorií. Stačí to? Jste tak spokojené nebo byste rádi rozšířili?
My jsme zkoušeli učit i ruský jazyk, ale o to nebyl moc velký zájem. Myslím si, že to portfolio těch jazyků, které máme teď, je dostačující, protože si myslím, že to jsou ty základní jazyky. A pokud by samozřejmě byl někdo zrakově postižený, kdo by měl nějaký jazyk vystudovaný, tak určitě se nám může ozvat a můžeme to určitě probrat.
Plánovali jste původně, že budete tlumočit a překládat. Dostanete se tady k těmto profesím?
My jsme to nikdy moc nedělali a není o to až takový zájem. Když nás někdo osloví, tak samozřejmě pomůžeme a přeložíme. Kolegyňka, která byla i na tu italštinu, tak ona i tlumočila párkrát, ale moc toho nebylo.
Evi, a vy sama chodíte do nějakých kurzů?
Já sama se učím ještě španělštinu.
Zmínili jsme, že jste vdaná, máte syna. Platí to, že Kovařova kobyla chodí bosa nebo se u vás doma mluví francouzsky?
Francouzsky se u nás zatím nemluví, ale možná začne, protože syn momentálně v 8. třídě si zvolil jako druhý jazyk francouzštinu. Takže se těším, že spolu budeme trošku možná konverzovat.
A zvládne to, když jeho paní učitelkou bude maminka?
Já nechci být jeho paní učitelkou. On bude mít svoji paní učitelku ve škole, ale já budu jenom takový partner. Kdyby náhodou mu to nešlo, tak samozřejmě pomůžu.
Už 10 let se v Ergones učí cizí jazyky. Vy vedete tu sekci, jak neustále zmiňujeme. Kde byste byli rádi za dalších 10 let?
My bychom byli hlavně rádi, kdyby ta služba se pořád zachovala. Kdyby nám lidi zachovali přízeň, kdyby nás doporučovali, kde mohou, protože to je pro nás důležitý propagace vlastně té naší jazykové sekce a nejenom jazykové sekce, ale celého Ergonesu. Protože to je pro nás samozřejmě stěžejní a důležité, takže my budeme rádi za co nejvíc klientů, klidně i nových, i stávajících a budeme rádi, když nám zachovají přízeň.
Máte zpětnou vazbu z jejich strany mimochodem?
Určitě. Je spousta klientů, kteří nám říkají, že ta služba je výborná a že jsou spokojení a svědčí o tom i to, že jsou s náma už tak dlouho.
My vám samozřejmě přejeme, aby jich bylo co nejvíce a aby obě strany, jak ta, která se učí, tak ta, která vyučuje, byly spokojené. Dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byla vedoucí sekce výuky cizích jazyků sociální firmy Ergones Eva Daníčková. Děkujeme za návštěvu a budeme se opět těšit na setkání. Naschledanou.
Naschledanou, já také moc děkuji.